Nyt mä aion mikittää sen, kun mä avaan sokerittoman energiajuoman.
Mä yritin tässä siis katsoa sopivaa applikaatiota.
Otto, kuunte.
Sori.
Jonneus tulee nenään tästä. Ai ihanasti.
Joo. Yes, Jonne.
2018 ei ollut Jonneen vuosi.
Ei ollut. Kyllä Jonnet oli
jonnet
aikaisemmin. Jonnet meni jo.
Ketkä on 2018 Jonnet?
Tämä on Askel Palautin podcast, joka itse varmasti aikoo nyt paketoida vuoden 2018 ja jossain vaiheessa kysyt, mitä se on binäärinen potto, mitä on 2018 heksana ilmaistuna.
En osaa sanoa, anteeksi.
Käytä tietokonettasi ja selvitä vuosi 2018 heksana.
Se on 0x7 ja 2. En käyttänyt oikeasti kuulua.
Läksi.
Ei kun käytin. Noin.
Mutta tänään tosiaan tehdään retrospektiivinen katsaus podcastimme ensimmäiseen vuoteen. Siitä puhumassa studiossa ovat tietojen käsittelijä.
Otto Ahoniemi, joka selvästi ei osaa vielä hex-enkoodausta ulkoa.
Sekä tohtori.
Salla-Maria Laaksonen.
Ja itse kai identifioidun toimittajaksi vieläkin. Minä olen Olli Sulopuisto. Aloitetaanko tällaisesta aiheesta, siis tavallaan meidän freimaus nyt tässä oli se, että mitkä ovat asioita, jotka ovat olleet isoja ja ehkä niin kuin murtautuneet julkiseen keskusteluun isosti, koska osa näistä on semmoiset, että voitte siellä kuulijat valittaa, että joo, toi oli jo aikaisemmin, mutta olemme kelanneet tämän läpi. Meillä on nyt ihan hyvä perustelu tähän, joten lähdetään siitä, että mitä ihmisten ekologiselle tai pitäisikö vielä niin kuin spesifimmin sanoa siis ilmastotietoisuudelle niin kuin tapahtui tänä vuonna. Minkä takia se olisi juttu?
No sillä on ainakin tapahtunut se, että kansainvälisen ilmastopaneelin raportti lokakuussa jotenkin onnistui iskemään ilmastotietoisuuden nyt. En itse asiassa tiedä miksi, mutta jostakin syystä ihan eri tavalla keskustelua ja kaikkien huulille kuin mitä aikaisemmin. Että tavallaan nyt ehkä ilman vakavuus on todettu.
Kai siinä oli semmoinen totuusvasten kasvoja tyyppinen niin kuin slam, niin. Joka tuli sieltä todella. Niin. Että ikään kuin aikaisemmin on toisteltu ajatusta siitä, että juu.
No se onnistutti ehkä myös freimaamaan vähän niin kuin mielenkiintoisesti ikään kuin toivon kautta tämä raportti, jota aiemmin on ollut tosi semmoinen negalähtökohta, mutta nyt tuli siinä, että jos me tehdään vielä nämä ja nämä asiat, niin tämä on mahdollista estää.
Mutta eikö Pariisin ilmastokokouksessa aikoinaan ollut hyvin tämmöinen toivotyyppinen ajattelutapa? En muista tarkalleen, mutta mulla tuli semmoinen fiilis siitä, että kun ei, siinähän tehtiin se prosessi nimenomaan siten, että kaikki saivat osallistua sen verran kuin pystyivät ja siinä ikään kuin yritettiin synnyttää tätä toivoajatusta.
No siinä niin mielessä joo.
Ajatteletko, että nyt, niin, mutta joo, se ei ehkä, niin kuin, sit, joo, se ei ehkä tullut viestintää. Ihmisille niin.
Niin ja nyt se viestii sitä niin kuin viestintää, että se oli selvästi freimattu se koko niin kuin tiedot ja raportti tavallaan sitä kautta, että
niin.
Nyt tehdään nämä hommat. Mikä se tuo siihen teknologiaan aika helposti messiin?
No mikä se teknologiakulma siis tässä sun mielestä olisi?
No mun mielestä siinä näkyy niin kuin julkisessa keskustelussa aika paljon sitä, että mitä me ikään kuin kuluttajana voidaan tehdä ja mitä niin kuin meidän pitäisi tarttua ja muuttaa arjessa, mikä sitten liittyy kaikenlaisiin, niin kuin minkälaisen puhelimen sä ostat ja kuinka usein sä uusit sitä ja minkälainen auto sulla on ja niin kuin kaikki tämä. Tai sitten ihan johonkin niin kuin tosi pienen mittakaavan juttuihin niin kuin keskustelut siitä, että paljonko yhden Google-haun tekeminen vie sähköä ja voitko itse asiassa pelastaa maailman käyttämällä vähemmän Googlea tai... Tai niin kuin eräs tuttu ilmoitti, että hän ei enää käytä Reply All-nappulaa ollenkaan sähköposteissa, koska hän tulee lähettäneeksi silloin vähemmän sähköposteja ja se vie vähemmän hiilidioksidia tuo maailmaan, jos hän lähettää vähemmän sähköposteja.
Tuulet on täällä.
Eli niin kuin pienistä asioista on kysymys, ihan pieniä tekoja.
Niin siis en mä vaan tuhahtelin jotenkin näille sillä tavalla, että kuinka paljon merkitystä näillä?
Niin ai sillä, että jättää on. Sähköposteja vastaamatta. Niin. No, ehkä siinä on
nyt
se,
en,
että
en joku... Siis tiedä, mutta... Kertokaa, valaiskaa minua.
Niin, lähinnä mä ajattelin niin, että tavallaan, että jos jää lähettämättä yksi turha sähköposti 30 ihmiselle, joita asiaa ei kosketa, niin sitten niin kuin ne 30 ihmistä ei vedä pultteja siitä ja käy ostamassa esimerkiksi niin kuin mässyä kaupasta, koska niitä vituttaa niin paljon, niin tavallaan se vähentää tälleen selkäreppu-tyyppisesti kyllä.
Kaunis ajatus.
Kulutusta.
Ja koko maailman onnellisuutta niin kuin ikään kuin lisää, mikä on ehkä sitten kaukana siitä ilmastoasiasta.
Tai mutta. Jos jossain isossa organisaatiossa lähettää sen viestin vain yhdelle 300 sijasta, niin joku niistä 300 ei printtaa sitä, koska edelleen vai? Ihmiset printtaa sähköposteja.
Vaikka sähköpostin lopussa lukee, että ajattelee luontoa ennen kuin tulostat tämän sähköpostin. Itselleni siis tuli mieleen tuosta ilmasto- ja energia-aiheesta se, että kun olen viime vuonna tehnyt ja tänä vuonna tulee julki Bitcoin-aiheinen radiodokumentti ja Areena-sarja, niin, niin kuin niiden kanssa on tietysti tullut puhuttua just siitä energian käytöstä taas sitten siellä, että louhiminen, että onko siinä mitään järkeä. Kannattaa kaivaa, pannaan show notesihin linkkejä, mutta siis viime vuonna tuli parikin niin kuin hyvää juttua, jenkkijuttua, pitkää featurea, siis tekstiä siitä, että mitä tapahtuu, kun krypto ammattilaiset tai firmat löytää jonkun paikan, jossa on tarjolla halpaa sähköä. Siis että usein ne on ollut vaikka vesivoimaloita, semmoinen siis pikkukaupunki jossain, ties minkä ikinä padon lähellä, että eihän, niin kuin, eihän ne pysty itse käyttämään sitä sähköä, vaan se on lähetetty muualle, se on mennyt Kaliforniaan tai minne ikinä. Ja sitten niin kuin ne on tosiaan keksinyt, että ruvetaan vuokraamaan täältä niin kuin tyhjiä tehtaita ja pannaan tänne pydeen näitä minereita ja käytetään se sähkö siellä. Ja sitten niin kuin
ja tosiaan hintatilanne. Tai siis et
tulokset ei yleensä ollut tavallaan nättejä loppujen lopuksi, mutta siis se on vaan jälleen niin kuin mä tiedän, mua kiehtoo loputtomasti tavallaan se, että miten ihmiset päätyy tekemään nyt jotain niin kuin jälkeenpäin omituisen näköisiä asioita, mutta ehkä ikään kuin jokainen askel matkalla on tietyllä tavalla rationaalinen tai ymmärrettävissä, mutta anyway, kyllä siis hyvin paljon oli keskustelua kryptojen myös sähkövaikutusta, mutta ilmeisesti oliko Otto niin, että sulla oli ajatuksena, että kryptot olisi muutenkin ollut jollain tavalla eräs vuoden 2018 the subjecteista.
Niin, ehkä mua on kiinnostanut se, tämä nyt on ollut ehkä vähän aikaisemminkin kryptoihin liittyen kaikenlainen kryptokulttuuri tai semmoinen kryptohypetys ja siitä innostuminen, mutta kyllä mulla on ainakin semmoinen viba, että vuoden 2018 aikana on ollut paljon tämmöistä niin kuin omaa kulttuuriaan ihmisten ympärillä, jotka on kehittänyt niin kuin jotenkin kryptoidentiteetin, niin kuin kryptomiehiä, kryptotyyppejä, kryptointernetkavereita, joilla on YouTube-channeleita ja niin kuin vaikka jos menee katsomaan siis kryptovaluuttoihin keskittyviä subredittejä, näkee ihan uskomattomia niin kuin tapoja freimata sitä omaa onnistumistaan kryptojen kanssa. Tiedätte mitä haen. Et ikään kuin siihen on syntynyt semmoinen niin kuin omalaatuisensa kupla käytännössä ihmisistä, jotka on ollut jollain tavalla tekemisissä kryptojen kanssa ja onnistunut niissä. Siis tai epäonnistunut.
Siinähän on juuri se hauska puoli ajoituksen puolesta, että 2017 oli se vuosi, jolloin Bitcoin raketoi.
Käytit sitä sanaa.
Käytin raketointisanaa, kyllä se kuuhun se meni ja lamboja hankittiin.
Näin vaan seurataan.
Kuten sanoin, olen hengannut jonkun aikaa niin näiden tyyppien kanssa työn puolesta, mutta siis ja samalla niin altcoinit nousi, mutta tapahtui niin tämmöinen normaali kai osakemarkkinailmiö, että niin kuin isompi osa jengiä havahtuu vasta myöhässä siihen, että hei, nyt on kasvanut jonkin arvo hirveästi ja ruvetaanpa mekin laittamaan rahaa tuohon. Ja 2018, okei, me äänitetään tämä ennen tämän jakson julkaisua, joten on tiettyjä mahdollisuuksia, että joulukuun niin viimeisenä päivinä, tammikuun ensimmäisenä päivänä jotain tosi mystistä tapahtui, mutta mä tavallaan olen tässä katsonut muun muassa oman lompakkoni saldoa äskettäin ja uskallan väittää, että 2018 ei ollut ihan kamalan hyvä niin kuin kryptovuosta, olen sijoitusten kannalta. Se on kiehtovaa.
Kaikki meni. Niin.
Onko sullakin bitcoinia?
On, joo. Ostettu 2017, mutta vasta sen jälkeen. Mä oon niin kuin niitä ihmisiä, jotka tuli jonkun verran.
Voi ei, dinosaurus täällä.
Voi ei, Otto.
Mulla on myös aikaisemmin ostettu jo, mutta
onko sulla muitakin kryptoja kuin bitcoinia?
Joo.
Dogea.
Se oli
totta
parasta.
Totta kai. Mutta siinä ehkä kävi niinku semmoinen, että se on just sille, että oliko se vuoden 2017 vai 2018 juttu, siis molempia. Siis nimenomaan, että se ei ollut sama ilmiö. Musta ikään kuin sosiaalisesti se ei ollut sama ilmiö. 2017 piti olla selvästi silleen edelläkävijä, että oli kryptois millään tavalla megessä. Ja sitten niinku laajempi keskustelu, ja tässä laajempi on nyt hyvin löyhästi määritelty, niin kyllä se niinku seurasi tosiaan vasta viime vuonna.
Oliko se mitenkään teistä erityinen ilmiö? Siis että voiko se olla niinku verrannollinen aikaisempiin, vaikka joihinkin osakepuljauksiin tiettyyn vuosina, tai mitä se kertoo tavallaan ihmisistä, että tommosia syntyy ja niihin hypätään mukaan?
Mä mietin ehkä enemmän taas sitä mainstreamaantumista ikään kuin, että se on niin kuin noussut keskusteluun myös jollain muulla kuin sillä niin kuin tyypillisemmällä kryptojengillä, mikä tavallaan sitten nostaa niitä tähtiä myös esille sieltä, tai että niiltä kysytään asioita ja niitä kuunnellaan, että se ei ole enää vaan se oma pikku YouTube-kupla, jossa se jengi möyhää vaan ikään kuin, että se kiinnostaa sitten myös laajemmin.
Mä oletan, että ikään kuin yhteiskunta kautta ihmistieteellinen, jolloin mä sut niin kuin karkeasti tässä roolitan, niin se voisit sanoa, että niin nämä mekanismithan ovat ikiaikaiset, että ainahan tämä tavallaan samalla
tämä
tavalla toistuu.
Mutta voi sen nyt varmaan noinkin laittaa, kyllä. Jos halutaan puhua mekanismeista tai niin, dynamiikoista.
En ole tutkinut, mutta voisin vilkaista. Joo. Ei, kyllä se musta niin kuin kuulostaa siis.
Sitten vaan odotamme kuplan puhkeamista.
No tämäkin on juuri tämä, että niin kuin Se on jännää, siis mä oon hengannut semmoisella, tästä tulee joku ihme kryptojakso apua, mutta Telegram-kanavalla, suomalaisessa Telegram-kanavalla, jossa on kryptojengiä.
Mahtavaa.
Ja siinä niinku postataan totta kai hirveästi kaikkia kuvameemejä, mutta vähän väliä myös niinku screenshotteja eri analyyseistä, jotka on siis semmoiset, siinä näkyy niinku vaikka se bitcoinin ja dollarin välinen kurssi, että se menee johonkin suuntaan. Ja sitten on piirretty semmoisia tangenttiviivoja tavalla, että nyt se menee tänne, ja sitten se vaihtuu jotenkin suuntaan. Ja niinku, tavallaan mitä tahansa sille kurssille on tapahtunut, niin aina jollakulla on semmoinen analyysi graafisesti esitettynä, joka osoittaa, että jossain kohtaa se tavoittaa niinku alatason, ja sen jälkeen se lähtee ylöspäin. Niinku, et siis se, että se laskee se arvo, on merkistä, että kohta se lähtee ylöspäin. Mikä klassinen. Tietyllä tavalla tietysti osakkeella niinhän niin. Se meneekin.
Niin, mutta ehkä sitten niin. Just hyvä kysymys, että onko tämä nyt sellainen niin kuin valuutta, jota voi ikään kuin trackata niillä samoilla mekanismeilla kuin muita valuuttoja tavallaan, että onko se niin kuin validia odottaa, että sieltä tulee ne samanlaiset nousut ja laskut, ja niin kuin, se on tavallaan kuitenkin vielä aika irrallaan sit musta talousjärjestelmästä.
Niin, jos sun volatiliteetti on 1000% suuntaan tai toiseen, niin se on vähän niin. Jännittävää.
Bitcoin vain noin 20 kertaistui vuonna 2017, ettei se nyt ole paljonkaan noin
joku on varmaan näitä yrittänyt kyllä ennustaa jollakin.
Lite veti muistaakseni 200 tai 300 kertaiseksi, että ei nyt lähdetä pikkuisiin. Mites niin kuin, Salla, jos mä tälleen syöttäisin, että sanoivatko ihmiset ennen vuotta 2018 yhtä painollisesti, että minä kyllä lopetan Facebookin käytön?
No minusta kyllä eivät sanoneet.
Mikä siinä on se ensinnäkin se ilmiö siis tavallaan nimeltään? Niin, mistä siinä on kyse?
Mä voisin puhua ikään kuin, jengin tavallaan datatietoisuuden lisääntymisestä. Tai jotenkin, että yhtäkkiä, okei, tästä on niin kuin tutkijat jauhaneet jo kymmeniä vuosia, mutta yhtäkkiä niin kuin jokainen tietää, että meillä on platformeja, jotka kerää meistä jotain dataa ja se itse asiassa olekaan hyvä juttu. Ja sitä voidaan käyttää monenlaiseen asiaan. Mikä nyt niin kuin etupäässä liittyy tietysti Yhdysvaltain vaaleihin, siihen koko Cambridge Analytica-keskusteluun, mikä oli keväällä, joka niin kuin yhtäkkiä räjäytti pankin, mikä on myös hassua, koska siitä oli myös puhuttu aiempana vuonna, niin kuin ikään kuin ne kaikki yksityiskohdat melkeinpä oli tiedossa jo ennen kuin se silloin maaliskuussa räjähti.
Niin, mutta tässä on ehkä just semmoinen tavallaan mediakeskustelun ja myös laajemmin internetissä käytävän keskustelun piirre, että eihän se, että asiat on jo tiedetty, niin se ei välttämättä niin kuin ylitä jotain niin. Kriittistä rajaa, että se tavallaan tulisi keskustelun aiheeksi.
Tarkoittaa, että jotenkin semmoinen yhteinen kokonaisuus.
Ja sitten tavallaan se, mikä mun mielestä näkyy tänä vuonna on, että niin kuin perinteinen media ja isot perinteiset toimijat on nostaneet asiaa framille tosi paljon. Että Suomessa on niin Hesari ja Yle täynnä juttuja, sitten meillä on The Guardian, New York Times, sitten kaikki niin kuin jatkuvasti tekee tällaista todella niin kuin kriittistä datajuttua. Tyyliin niin kuin The Timesilla oli just tällä viikolla artikkeli siitä, että ne oli hankkinut tällaista lokaatiodata-tietokantaa ja niin kuin sieltä sitten onnistuneet tunnistamaan yksittäisiä ihmisiä ja menneet haastattelemaan niitä, että hei, täällä näkyy, että kun sä meet himasta kouluun ja tää niin kuin, että kukas täällä koulussa on tämmöinen opettaja, joka asuu täällä ja ai sä oot siinä. No hyvä, puhutaan tästä.
Juuri kuten sanoit, aion nyt performatiivisesti niin kuin toteuttaa sitä, mutta eikö sitä ole jo jokunen vuosi, kun saksalainen toimittaja tai mikä ikinä pyysi puhelinyhtiöltä tiedot itsestään ja sitten niinku kävi ilmi, että ai Sagelson, että sieltä pystyy paikantamaan aika hyvin. Ja sitten tähän kytkeytyy myös se, että se on mun mielestä kans niinku nimenomaan noista tukiaseman datoista tehtyä päätelmää, että valtaosa meistä ihmistä on niin tylsiä, että me oikeasti niinku kuljetaan lähinnä samoja reittejä. Siis tämä anonymisointi kautta metadata-idea, eli tavallaan, että ei tarvitse tietää, kuka se ihminen on, että on niin kuin vaan data pointit ja tietää, että okei, tämä on sama ihminen joka päivänä. Ja sitten niin kun niistä oikeasti, että jos siellä on kaksi pistettä, missä useimmin käy, niin se on luultavasti hima ja työ. Mm-hmm. Hima ja työ. Ja sitten
niin jossain vaiheessa voi päätellä.
Niin, sitä pystyy niin kuin haarukoimaan aika hyvin. Mutta siis lähinnä se.
Niin, siis vastaavallisia esimerkkejä vaikka jotkut urheiluapplikaatiot, joita jengi käyttää, kun ne käy juoksemassa tai pyöräilmässä.
Joo, mikä vuotisen NATO-tukikohdan.
Niin, armeijan tukikohdan niin, käynyt Suomessakin.
Kyllä. Ja siis tavallaan just tämä, että niin ilmiö, tai siis se asia ikään kuin, mistä se keskustelu kumpuaa, ei ole uusi. Mm. Mutta niin kuin, että ei se ole sitten vaan niin kuin aiemmin breikannut samalla tavalla, syystä tai toisesta. Niin kuin, niitä liittyy varmaan syitä. Niin.
Mikä teidän fiilis on, että onko se, niin kuin, pystytäänkö me vielä sanoa, että se olisi muuttanut ihmisten käyttäytymistä todella? Onko se vaan asia, josta ihmiset on nyt tietoisia?
Siis mun mielestä se just näkyy, että nyt nimenomaan käytös muuttuu. Että tästähän nyt on Harto Pyönkä muun muassa Suomessa laskenut, että meillä on satoja tuhansia käyttäjiä lähtenyt Facebookista. Mistä ilmeisesti, mä en tiedä, tuliko siinä joku lopputulos, ne edelleen vääntää Facebookin edustajan kanssa, että lähtivätkö ne oikeasti vai ei, mutta ainakin se Facebookin mainosrajapinta, se nyt näyttää aika selvästi, että siellä on vähemmän jengiä.
Niin eikö se mennyt niin, että se sai siis vastauksen niiltä ja ne tyyliin korjasi niiden omia lukuja? Eli heille, jotka ei tiedä, niin Hartopönkä on tosiaan laskenut eri ikäryhmien käyttäjiä määrää Facebookissa silleen, että se niinku tavallaan perustaa mainoskampanjan, kun sitten se aina kertoo, että laitan tämän kohdennuksen tyylin Suomi ja ikäraja, niin sitten sanoo, että näin monta käyttäjää.
Kyllä, että sitten arvioi niistä.
Kyllä, ja sitten se vertaisi johonkin tyylin tilastokeskuksen lukuihin, että tämä väittää, että niinku
niitä omiin aiempiin lukuihinsa siis.
Ja myös niin kyllä, ja myös omiin että muutokset ja suuruudet ei voi olla kaikin paikoin järkeviä tyylin, että yli 5,5 miljoonaa suomalaista suunnilleen käyttäisi Facebookiaan sieltä, mitä se antaa silleen niin kuin reilullakin marginaalilla. Ja sitten tosiaan niin kuin, taisi silleen sanoa, että oli meillä vähän siellä. Anyways, joo. Kannattaa käydä lukea niitä Harton, niin, ne on kiinnostavia Harton blogaukset siis tästä aiheesta.
Joo, ja kyllä mun mielestä ylipäänsä näkyy tavallaan omassa kaveripiirissä, näkyy vaikka opiskelijoissa, että siellä ollaan niin kuin tietoisia ja siellä ollaan kriittisiä tästä asiasta. Mä pidin kerran luentoa tutkimusetiikasta, jonka jälkeen sieltä tuli yleisöstä eräs henkilö ilmoittamaan, että tuhosin juuri Facebook-tilini. Ja väittävät, että tutkimuksella ei ole vaikutusta. Kauhistui siitä, mitä niillä datoilla tehdään.
Henkilökohtaista politiikkaa.
Miten sitten siis muuan ystäväni, no mainitaan nyt, että se oli Antti Niemi Facebookissa, hän kysyi juuri äskettäin, ennen tätä äänitystä siis äskettäin, että jos tietäisit kaiken sen Facebookin datan käyttötavoista ja olisit nyt vasta perustamassa tiliä, se oli siis suunnattu meille ikään kuin aikuisille, niin käyttäisitkö Facebookia samalla tavalla? Miten teillä? Niin kuin, että jos voisitte nyt aloittaa tabula raasana, niin...
Niin me ollaan kerran puhuttu tästä jo, siis meidän ekassa jaksossa, mutta en kyllä käyttäisi, en kyllä menisi myöskään.
Aijaa.
Mähän siis en...
Niin kuin sä et muutenkaan käytä sitä musta hirveästi.
Niin, no eventtejä lähinnä. Nyt mä oon huomannut, että mä oon ruvennut missaamaan asioita. Se on mahtava fiilis. Yksi päivä kävi niin, että eräässä Telegram-keskustelussa kysyttiin, että ootko tulossa tänään? Ja sitten mä kysyin, että mihin? Ja sitten sanottiin, että no tähän eventtiin, johon sut kutsuttiin viikko sitten Facebookissa. Sitten mulla oli mahtava fiilis, koska mä en ollut huomannut sitä viikkoon.
Mutta miten hienoa, että se keskustelu on käyty kuitenkin Telegramissa.
Siis... Niin tästä pisteet.
Niin.
Joo, joo. Mutta miten Salla, jos sä niinku tavallaan nyt aloittasit siis Facebookin käytön?
Mä itse just kävin penkomassa jotain vanhoja Facebook- ja Twitter-datoja ja katsoin sitä alkupuolen käyttöä, niin se on ollut aika kummallista. Mä oon ollut todella sellainen salamyhkäinen siellä alun perinkin ja muistan, että mä olin todella vastahankainen silloin alun perinkään menemään Facebookiin. Sitten, että no fine, täällä alkaa nyt olla kaikki vaihtarikaverit, no mennään nyt sitten. Et mä en tiedä, onko se kuinka paljon niinku käyttöä muuttunut, mutta... Tavallaan ehkä mun mielestä oleellisin kysymys olisi se, että jos tietäisi, että mitä sillä datalla pystyy tekemään vielä 2012 versus nyt, koska Facebook on nyt aika paljon pistänyt kiinni rajapintoja ja rajoittanut sitä datan saatavuutta, ja mikä esimerkiksi näkyy tutkimus tai tutkijan pöydällä ihan tosi konkreettisesti, että sieltä on aika vaikea saada nyt edes julkista dataa niin kuin koneluettavassa muodossa käyttöön, mutta ikään kuin just se, mitä tehtiin Cambridge Analyticalla, että jos se olisi ollut tiedossa silloin, kun että hei, myymme tämän ulkopuoliselle partnerille, joka sitten rakentaa sillä profiilit kaikista äänestäjistä ja kohdentaa vaalimainoksia, niin en ehkä olisi lähtenyt tällaiseen palveluun.
Mm-hmm. Niin kuin tuolla lupauksella, en kyllä.
Niin.
Näin kuin se frame
mut et, on. Mutta tätähän niin ei voi tehdä enää ihan samalla tavalla nykyään. Mm,
niinpä.
Niin kuin mä vastasin siihen Antin kysymykseen suunnilleen, että mä käyttäisin kyllä samalla tavalla, siis mun Facebookin käyttö on toki noin 10 vuoden aikana muuttunut, mutta just se, että en mä usko, että se on muuttunut sen takia, että mitä mä ajattelen Facebookista ja se, mitä se sillä datalla tekee, vaan niin kuin, että mä oon itse kuitenkin nyt vanhentunut ja sitten siellä on niin kuin eri porukoita kuin oli silloin. Ja sitten niin kun se algoritminen sorttaaminen on tullut niin paljon enemmän framille, että siis se tavallaan itse ohjaa siihen. Mä just juuri joku tänään kehui tuollaisessa pikkujoulu-aamupuolityyppisessä tapahtumassa, että minulla on hauskoja lapsipäivityksiä Facebookissa. Sitten mä sanoin, että niin kun mikään muu ei saa reaktioita, siis niin kun ei mitään. Että aikaisemmin tavallaan tuli jotain niihin muihinkin. Nämä on ihan silleen, niin että ei ne näy kenellekään. Mä olen muuttunut Facebookin käyttöön siksi, mutta en sen takia, että mä ajattelin, mitä Facebook niin kun tekee. Enkä mä nyt väitä, että mä olisin aina ollut tietoinen siitä, mutta että ikään kuin se muutos, mikä voisi johtua datatietoisuudesta, niin on pienempi kuin se joka muutos, joka on aiheutunut niin kuin muista asioista. Sillä mä lähden mietin. Mutta sitten mä myös kommentoin, että olen myös ihminen, jolla on PGP-avain, että niin kuin, tavallaan tämä puhemediaani käyttäjä sitä muista, niin emme luule, että kukaan meistä kolmesta ei ehkä ihan nyt mene siihen muottiin sitten kuitenkaan.
Mutta ehkä just se, että haluavat nyt leimata ketään mediaanikäyttäjiksi, niin kuitenkin huomaa, että hyvin tällaiset,
haukku?
En mä tiedä, tämmöinen niin kuin mediaanikäyttäjät ovat selvästi nyt tehneet näitä päivityksiä, että huomenna tuhoan Facebook-tilin ja
tehneet toinen, myös oikeasti niin.
Ja kyllä, ainakin, no ei nyt kaikki ole käynyt tarkistamassa, että ei ollut pelkkää huomiohakuisuutta.
Pitäisi mutta perustaa Suomen mediaanikäyttäjät ry.
Totta.
Ootko varma, että ei ole olemassa?
Ei, se on kyllä totta. Pitäisi seurata se Twitter-tili, mikä on se BRH-rekisteristä poistettu. Se sopisi hyvin myös sinne.
Kyllä.
Edes menneet. Se on hieno tili. Kannattaa seurata sitäkin.
Show notes.
Kyllä. Otto, onko meillä tuolta pelipuolelta mitään sellaista asiaa, minkä voisi väittää 2018 jutuksi?
Kyllä. Palaamme itse asiassa tässä tarinassa alun perin vuoteen 2000. Ja Olli, kun olet itse...
2000!
Mä tarjoilin tän.
Syöttö lapaan.
Kyllä, suoraan.
Se tuli kaukaa.
Vuodesta 2000.
Sä oot elokuvaharrastaja tai elokuvafriikki, voiko jopa sanoa. Muistatko semmoisen leffan kuin Battle Royale?
Olen sen Jyväskylässä asunnossani katsonut.
Muistatko, mistä se kertoo?
Siinähän siis Battle Royale-elokuvassa on tämmöinen elonjäämistaistelu, jonkinlainen variantti ehkä Kärpästen herra tarinasta pohjimmiltaan, mutta että roudataan niin kuin joukko lukiolaisia semmoiseen paikkaan, jossa, mä muistan, onko niillä jotkut niin kuin pomminilkat tai muut, että tavallaan teillä on rajoitettu määrä aikaa ja vain yksi teistä voi selviytyä, että ruvetkaa tappamaan toisiaan.
Eikö se ole nimenomaan Japanin government? Joka
kyllä, kyllä. Se alkaa vielä olla semmoisella kohtauksella tyyliin. Tämä on tosi hyvä, että muistelen elokuvaa, joka olen nähnyt noin 20 vuotta sitten, mutta tyyliin, että ne on koulubussissa ja sitten niin ne kaikki nukutetaan ja sitten ne herää sieltä paikasta.
Upea idis. Mutta tästä upeasta idiksestä, kuten varmaan tiedätte, on siis syntynyt oma peligenrensä. Joista siis ensimmäiset oli näitä tällaisia Minecraft-pelin, joka oli siis avoimen maailman peli, jossa sai tehdä kaikenlaista jännää, rakentaa taloja ja kaivaa tunneleita, niin siihen luotu modi, johon luotiin sitten aseita ja varusteita ja sitten laitettiin ihmiset taistelemaan keskenään, kunnes yksi selviää. Ja sen jälkeen sitten on tehty muutamia modeja, niin lopulta vuonna 2017 on siis syntynyt PUBG. Eli
se on,
siis,
se on, miten se lausutaan suomeksi? Mä oon miettinyt kanssa.
Mä sanoisin PUBG.
Niin, PUBG. Mutta kun se kuulostaa ensinnäkin siis, mulle tulee sitä vaan mieleen mopsi, koska mopsi on englanniksi
niin,
PUBG.
Totta.
Niin sitten musta se on aina kuulostunut mopsi-peliltä.
Sillähän ei ole sinänsä väliä, mitenkään. Koska PUBG toisaalta ei ole enää niin suosittu. Tai PUBGin niin kun käyttäjäluvut on laskussa ja erään toisen pelin käyttäjäluvut on nousussa. Ja nyt päästäänkin siihen, että kun PUBG tuli eka ja sitten melkein suoraan siitä rip-offina, muutamia siis muodauksia aluksi ja nyttemmin sitten paljon isommaksi kasvaneena, niin on menestynyt Fortnite, jonka ehkä ratkaiseva tekijä on ollut se, että se oli aluksi siis ainoastaan PClle, Macille, Pleikkarille ja Xboxille, mutta sitten se tuli myös kännyköille.
Ei toimi mun Androidissa. Olen yrittänyt ladata betan, vaatii ilmeisesti parempaa näyttisrautaa.
Myös tuli siis kännyköille ja Nintendo Switchille ja niin eteenpäin. Ja se on siis pelattavissa käytännössä kaikilla. Se nimenomaan tämä Royal Battle-muoto, jossa on tietyn verran aikaa, tietyn verran ihmisiä tai pelaajia. Ja sitten vain viimeinen selviää.
Kutistuva pelialue vielä.
Kyllä.
Mutta linkkaa meidän ekaan teemaan, koska siellä on amerikkalaisia tutkijoita, jotka tekee ilmastonmuutosviestintää.
Oikeasti?
Fortniteissa. Joo, meillä on semmoinen oma squad siellä.
Mahtava juttu. Okei.
Okay. Mä voin siis tähän.
Fortnite on kasvanut tosi suureksi siis tänä vuonna ja mä väitän, että 2018 on ollut Fortnitein vuosi. Ja me ollaan aina puhuttu pornosta myös tässä
yhteisessä
podcastissa.
Mitä nyt? Okay,
nyt? Ja nyt pikkuhiljaa mennään. Näettekö te, mihin mä oon menossa?
Ei, mä en halua ajatella tätä
Pornhub
asiaa.
Pornhub julkaisee vuosittain suosituimmat hakusanat. Ja arvatkaa, mikä hakusana siellä on tokana.
Fortnite.
Fortnite, kyllä. Tänä vuonna on haettu toiseksi eniten Pornhubista Fortnite-hakusanalla pornoa.
Mulla olisi hyvin paljon sanottavaa noista Pornhubin raporteista, joiden, miten sen sanoisi, että se datan luotettavuus on ehkä vähän hankala.
Se ei haittaa, tämä on hieno tarina.
Mä ostan tämän tarinan.
Sitä silleen, että Fortnite-hakusana ei ole mitään syytä sensuroida.
Sitten myös silleen, että
Stormy Daniels oli siis suosituin heidän mukaansa.
Ja koska sääntö 34 edelleen pätee, niin mä oon siis aivan varma tarkistamatta, että on olemassa Fortnite-pornoa. Mä oon pahoillani.
En tarkistanut.
Onko se niin kuin screen recordingeja vai onko se kameralla kuvattu jotain, jossa pelataan Fortnite.
Ei, vaan ne on mallintanut niitä hahmoja ja panee ne panemaan keskenään, on veikkaukseni.
Kyllä vain.
Kyllä.
Mutta riippumatta näiden datan laadusta nyt, niin tällä tarinalla.
Kyllä.
Ja siis riippumatta näiden datan laadusta, niin Fortnite on kuitenkin suosittu peli.
Se on.
Hyvin suosittu peli.
Se on myös niinku kiinnostavaa siinä. Mulla on kavereita, jotka tuossa Slushissa nyt julkisti niiden uuden pelipääomasijoitusyhtiön. Ja mä muistelen, että ne olisi niinku haastiksessa puhunut, että niin kuin ne on sitä mieltä, että ihan hyvin voi tulla vielä siis uusia hittejä joko siihen skeneen, siis nimenomaan niin kuin Battle Royale-skeneen tai sitten johonkin muuhun. Että jos tavallaan, että välillä ilmeisesti kai oli jo vähän semmoinen olo, että kakku on niin kuin jaettu.
Mm-hmm.
Mutta sitten just se, ja varsinkin niin kuin varmaan Fortnitein myötä se vielä vahvistui tavallaan, että tulee iso firma, joka niin kuin lanseeraa pelin ja pystyy ottamaan siihen asti tosi isona pideltyltä PUBGilta niin kuin kruunun ja vielä kasvattamaan sen isommaksi. Onko tämä nyt tämmöistä, että kenenkään uuden ei niin kuin kannata puskea sinne, mutta ne oli silleen, että ei, kun nimenomaan kännykät on edelleen siis tasoittanut alusta, että sinne oikeasti voi tulla tosi isoja muutoksia, mikä on siis jännä, kun monessa muussa paikassa on kuitenkin just, ehkä voi ajatella, että markkina on monin paikoin jaettu, mutta siellä voisi vielä tulla uusiakin. Anyways.
Ja käsittääkseni chattipohjaiset pelit on myös nousussa. Se on ehkä 2019 juttu sitten enemmän, mutta niin tehdään taas.
Minä väitän, intertekstuaalinen viittaus niille, jotka tietää, että niin kuin Kiina internet on myös yksi vuoden 2018 jutuista, olkoonkin, että se on ollut myös aika monen muun vuoden juttu, mutta ehkä ikään kuin siis tiettyjä piirteitä kiinalaisesta internetistä, ja mun mielestä niin kuin isoin niistä on se, että se homma ei romahtanutkaan omaan mahdottomuuteensa. Siis, että on mahdollista olla internetissä ja olla suuri palomuuri siinä. Ja niin kuin tavallaan sekä konservatiivit, siis teknokonservatiivit, että niin kuin tavallaan teknooptimistit mun mielestä länsimaissa sanoo, että niin kuin not gonna work. Siis ne ei ollut varmoja, että käykö siinä ikään kuin niin, että internet pakosta pyyhkii tämän rajoitteen pois, että tavallaan kaikki, jotka käyttävät internettiä, niin heidän on kaikkien päästävä samaan vapaaseen internettiin, niin sitä kautta tulee myös niin kuin vapaa markkinatalous ja jotenkin demokraattinen yhteiskuntatyyppinen. Ja sitten toista oli silleen, että ei, että Kiina pystyy eristämään sen, mutta tavallaan hinta on se, että ne ei saa internetin hyötyjä, siis niin kuin teknologisia hyötyjä. Sitten molemmat oli väärässä.
Niin, että sitten tapahtui vaan niin, että käytännössä siitä tuli oma internetin kopionsa, kyllä, joka on tietyllä tavalla rajoitettu.
Niin, että on mun mielestä tavallaan taloudellinen kysymys siinä mielessä, että se on vaan tarpeeksi iso markkina. Niin, että ei me tarvita Googlea, me voidaan rakentaa tänne oma.
Just näin, kaikille palveluille syntyy joku oma versio. Just näin.
Siis siitä on ollut kiehtovia juttuja just tyyliin, että kysytään niin kuin nuorilta kiinalaisilta, joka ehkä teinistä 20-vuotiaaseen, että, niin kuin, että tiedätkö, mikä Google on. Sitten voi olla sille, että en. Siis että ikään kuin, että jos meillä ehkä voi olla vielä semmoinen ajatus, että voi, kiinalaiset internetin käyttäjäparat, kun että ne tietää, että ne ei pääse käyttämään kaikkia palveluita, niin siis tämä ei pidä paikkaansa läheskään kaikki osalta.
Kyllä.
Ei se tunnu niin kuin rampautetulta interwebiltä ollenkaan siellä.
Niin ja siellä siis ne, jotka varmaan sielläkin tietää, niin saattaa ajatella, että voi meitä, joilla ei ole WeChatin kaltaisia siis palvelukokonaisuuksia. Siis semmoista, että me joudutaan hoitaa asiat siten, että jokaiselle ruoan tilaamiselle ja mobile paylle ja niin eteenpäin oma appinsä.
Niin, tai lähetetään jotain sähköposteja, come on.
Kuka tekee niin?
Soittaa jonnekin.
Hoida WeChatin kautta kaikki. Niin. Hoida WeChatin kautta LinkedIn pyynnöt, hoida WeChatin kautta Facebook, hoida WeChatin kautta ruoka, hoida WeChatin kautta niin kuin asioiden ostaminen. That's it.
Oispa vaan 100 miljoonaa asukasta Helsingissäkin ja kaikilla skootterit.
Ja kommunistinen
tilata
hallinto.
Niin, sekin just, että onko se kommunistinen. Tästä lukusuosituksena New York Timesissa oli ihan kiinnostava sarja, jossa oli nimenomaan siis tavallaan freimattu tällä. Se ei ollut pelkästään teknologiasta Kiinassa, mutta siis juuri se, että minkä takia se homma ei romahtanutkaan niin kuin poliittis-taloudellisesti. Että siellä ilmeisesti on luettu, ja siis edelleen niin kuin luetaan Neuvostoliiton lopun päiviä niin kuin, siis tosi silleen tarkkaan, että kuinka vältämme tämän, että miten voimme niin kuin vapauttaa taloutta, mutta pitää poliittisen kontrollin. Ja jälleen tämä nyt on tosi tämmöinen niin kuin Jevgeni Morozovin ja muiden niin kuin Kela, jonka ne on esittänyt aikaisemmin siitä, että miksi te kuvittelitte ihmiset länsimaissa, että internetin myötä sinne tulisi niin kuin poliittinen ja taloudellinen vapaus. Että eihän ne nyt niin kuin aika silleen, kuten sanotaan, naivia tekno.
Utopismia.
Niin, ja niin kuin just sitä, niin kuin Salla tuossa aikaisemmin puhuit, siis ennen kuin äänitimme sitä, että determinismia siinä suhteessa, kun tulee tällainen laite tai teknologia, niin se muuttaa yhteiskuntaa.
Mm-hmm, kyllä, joo.
Kyllä, kyllä.
Eikä se valitettavasti taida mennä näin päin, niin, vaikka haluaisi.
Ja samaan aikaan me kauhean mielellään halutaan kuitenkin kertoa niitä tarinoita niin kuin edelleen, ihan sama mikä blockchain se on. Niin kuin, se on tavallaan kauhean houkuttava story kertoa, että teknologia tekee sitä ja tätä, tai teki.
Vuonna 2003 se olisi ollut blockchain.
Kyllä se näyttäisi olevan vielä 2018, jos tuolla vähän googlaa.
Minä menen tästä mereen. Askelpalautin podcast on rakenteeltaan kuin vanha hyvä DOS-tiedostonimi, eli ensin tulee 8 merkkiä tiukkaa ja sitten 3 merkin tiivis pökälä, ja nyt ollaan siis siinä 3 merkin niin kuin älä otta nojaa mikrofoniin sen näköisenä, että sä menetit just kaiken elämän halusi. Sen sijaan suosittelen meille jotain ihanaa ohjelmistoa.
Aion suositella lisäosaa Firefoxiin, muistaakseni myös Chromelle. Ja eiköhän muihinkin selaimiin löydy vastaavanlaisia. Tämä nimi on OneTab. Ja siinä vaiheessa, kun olet kerännyt ne 30 tai 40 eri välilehteä.
Älkää minua katsoko.
Sinne
mä katson Sallaa.
Ei riitä toi määrä mulle.
Okei, okay, 40 oli Ollille, Sallalle 100.
40.
140.
Mm, 140.
Ehkä 108.
Hae apua.
Siinä vaiheessa, kun toolbarista löytyy Firefoxissa tämmöinen nappikuvan tab, voit vaan painaa sitä ja kaikki ne 140 välilehteä kerääntyvät sitten yhteen niin kuin kokoelmaan. Se tekee semmoisen sivun, jossa on sitten myös vanhoja kokoelmia. Sä voit aina palautella sieltä niitä tai poistaa yksittäisiä. Käytännössä siinä vaiheessa voi tehdä niin, että käy otsikkotasolla vaan läpi, että mitä sinne on nyt kerääntynyt. Ah, tota mä en tarvikaan enää poistaa. Ja sitten jossain vaiheessa avata ne uudestaan. Ja nimetä niitä.
Avata ne joskus uudestaan, niin kuin just silleen.
Yeah, right.
Edes ne auki olevina 140, ei se avaa niitäkään, puhumatta katsomista. Siis mulla on vastaan.
Mutta toi on helpompi tapa mun mielestä poistaa niitä siis sessioita.
Mm.
Että tavallaan sit sä vähän väliä teet sen, sanotaan 20 jälkeen. Ja sitten kun ne, siihen ei koskaan palaa, niin sitten haluaa, että voi poistaa itse asiassa koko session.
Ostan tämän suosituksen. Itse voisin valittaa. Siis mulle on Twitterissä valitettu, että mun valitukset ei ole tarpeeksi valitusmaisia, joten nyt.
Nyt valitat kunnolla.
No nyt mä aion valittaa.
Anna palaa.
Aion valittaa nimittäin Google Formsista, joka on siis se, joo, se niiden selaimessa toimivan toimisto-ohjelmistopaketin se osa, jolla voi tehdä kyselyitä nettiin. Se on ihan näppärä, että on tässä tosiaan pyörittänyt muun muassa vuoden Suomen paras podcast-kilpailua sillä. Siinä on semmoinen ongelma, siis mä oon tehnyt sen, että missä valitaan se paras podcast, niin se on siis radiobuttoneita lista, eli siis siihen tulee 300-400 niin kuin viivaa, joiden vieressä on pallukka, josta valitaan, että mikä se on. Se on siis käyttäjälle paras niistä vaihtoehdosta, pudotusvalikot ei toiminut, ja se on helppo luoda. Sinne voi vaan niin kuin, mä otan tekstieditoriin listan kaikkien podcastien nimistä ja liimaan sen sinne ja voilla sitten se tekee niin kuin ne rivit. Mm. Se, mikä ei ole helppoa, on asioiden lisääminen sinne. Nimittäin kun jengi aina havahtuu, että aah, että mun podcast ei ole mukana tässä äänestyksessä, voisiko sen lisätä sinne? Okei. Sitten mä saan sieltä niin kuin podcastin, jonka nimi on vaikka just silleen Aapeli. Ja sitten mulla on siis 300 itemiä siinä listassa ja siinä ei ole mitään, niin kuin se editoidaan, siis siinä on niin kuin Vysivyg-editori, mikä on aina saatanasta, tavallaan tietää sen. Sinne pitää tarttua se siihen sinne alimmaksi lisättyyn asiaan. Sitten ruvetaan raahaamaan sitä ylöspäin. Joo, joo. No se on ihan ok. Siinä pystyy tekemään silleen tavalla, että scrollaa niin kuin kahdella sormella ja sitten toisella sormella niin kuin vetää sitä välillä ylöspäin. Se onnistuu. Välillä toki lipsahtaa ja se menee irti. Mutta se, minkä opin tässä päivittäessä, niin on, että sehän ei riitä, että mä olin niin kuin silleen page uppannut itteni sinne oikeaan sinne listan kohtaan sinne A-han. Ja sitten päästiin irti. Se ei siis ilmestynyt siihen kohtaan, missä päästiin hiiren kursorin irti.
Vaan.
No se oli jossain niin R:n kohdalla ehkä menossa, silleen, kun siis piti vaan omppu F:llä katsoa, että missä se on. Okei, se on niin kuin jossain silleen, mä olen tullut pari ruutua alhaalta ylöspäin.
Vähän lagaa.
Siitä nimittäin näkee siis sen, että okei, mä en ole katsonut, että mitä se on syönyt, enkä mä saisi niin kuin tietysti ymmärtäisi sitä ohjelmakoodia, mutta se näyttää tekevän niin, että ikään kuin jokaisen olemassa olevan rivin ohittaminen aina käynnistää jonkun päivitysprosessin. Eli se ei osaa tehdä tavallaan silleen, että odota kunnes scrollaaminen on pysähtynyt. Joten ei silloin niin kuin mitään väliä, että mä oon scrollannut monta ruutua ylöspäin, vaan se on silleen, että okei, ohitan rivin 300, ohitan rivin 299, ohitan rivin 298, ohitan rivin 297. Ja sitten kun mä päästän irti, niin missä ikinä se luuppi on menossa, niin se jää sinne. Siinä siis näkee siis siitä, että kun on vaikka kelannut pari ruutua ylöspäin, niin sitä tulee semmoinen niin kuin siis tyhjä rako. Tavallaan ilmestyy rako niin kuin silleen kahden alimman rivin väliin, sitten niin kuin se menee tavallaan ylemmänä olevien väliin, ja sitten se vihdoin saavuttaa sen kohdan, missä hiiren kursori on. Ja sitten kun se tyhjä rako, joka tulee silleen ikään kuin perässä aaltona, on tavoittanut sen ja päästää irti, silloin se voi tiputtaa siihen. Mutta tällä jutulla on tietysti toinenkin puoli, joka
tän olisi voinut tehdä vaikka alun perin jossain Google Spreadsheetissä.
Ei, se tulostaa siis niinku taulukkoon sen, mutta siis ongelma oli tietysti siinä, että kun se lomake, äänestyslomake on jo livenä, niin mä en tavallaan, siis olin varovainen, että en voi ottaa sitä offlineiksi ja muuta. Siinä voi lisätä suoraan sinne niinku olemassa olevien viivojen väliin asioita. Kun mä luulin, että se ei onnistu, että se vaan tavallaan uudelleen nimeää sen yhden rivin, mutta ei, se onkin itse niin fiksu, että jos on klikannut kolmatta riviä ja painaa enter, niin se luo niin kuin kolmosen ja nelosen väliin uuden itemin.
Eli tämä olikin pepyk.
Ja tässä vaiheessa mä olin käyttänyt 45 minuuttia siihen listan päivittämiseen, että, mutta mä oon silti vihainen Googlelle. Mun mielestä niin kuin, niin.
Käytettävyys.
Niin. Siis mustakin niin kuin, musta sitä pahensi se, että siihen oli tämä parempi tapa, koska se ei ollut löydettävissä helposti. Siis tämä on ihan niin kuin affordanssijuttuja. Ei ole minun vika. Minussa ei ole mitään. Minä käytän tietokonetta hyvin. Minä olen aikuinen ihminen ja minä osaan tehdä monia asioita. Muun muassa päivittää listoja taulukoissa.
Oli ihan 4/5 valitus.
Ihan hyvät valitukset.
Kyllä. Mutta mä lisään sulle valituksen, että eikö sun pitäisi esittää random järjestyksessä aina ne valinnat, koska muuten todennäköisesti alla alkavat saavat enemmän ääniä.
Joo, siinä on
sen muuten. Tehdä
siinä on
formissa.
Siis nimenomaan siinä
sitten
formissa.
Sitten sulle ei rahata mitään mihinkään.
Mutta sitten sieltä, niin kuin, kun jo tällä hetkellä tulee, siinä on myös avokenttä ja jengi ei löydä niin kuin sitä listasta sitä suosikkia. Ne kirjoittaa avokenttään sen oman, sen podcastin nimen, jota ne haluaa äänestää, mutta eri tavalla kuin se on listassa. Toi randomisointi ei välttämättä hirveästi vähentäisi näitä, koska ne olisi silleen, että hain jollain tavalla ja en löytänyt, joten nyt joudun lisäämään.
Mutta olisi mahtavaa, jos tekisit siihen sellaisen manuaalin, että ennen kuin äänestät, paina Ctrl F tai Command F, hae oman suosikkipodcastin
siinä lukee
nimiä.
Niin, siinä lukee
oikeasti,
niin.
Oikeasti, mahtavaa.
Ennen kuin päästään.
Ihmiset, kun eivät koskaan lue manuaaleja.
No ei tietenkään.
You should know that.
Ennen kuin päästään Sallan kertomaan, että mistä tiedet tällä kertaa tuulee, niin mainitsenpa vaan sen, että kävin Ylellä Pasilassa ja siellä on vessassa sellainen hana, johon on Dymolla teipattu, että paina tästä. Ja se on yleensä minusta aina hyvä merkki, jos jumalalta käsi hanaan on erikseen lisätty, että mistä sen saa päälle.
Huomasin eilen itse saman.
Pers, kulas.
Ei ole helppoa ihmisen elämä.
Johdataan meidät vertaisarvioituun rauhalliseen maailmaan, jossa faktat ovat varmoja.
Yes.
Vessahanat toimii ilman, että niihin on dymotettu päälle. Joo, joo.
Siellä on valitettu 10 vuotta, ei vessahanoista, mutta näistä data-asioista sen sijaan. Eli asiantuntijaksi tähän skedeen vuoden suureen huolenaiheeseen suosittelin sellaista herraa kuin Joe Turow, eli Joseph Turow, joka on tuolla Annenberg School of Communicationissa Pennsylvanian yliopistossa. Löytyy nimimerkillä Joe Prof Twitterissä. Ja hän on siis paljon kirjoittanut hyvin kriittisestä vinkkelistä datan käytöstä, tosiaan ainakin 10 vuotta enemmänkin. Ja myös niin kuin twiittailee aktiivisesti ja paljon muun muassa tehnyt kyselytutkimuksia juurikin tästä ihmisten datateknologiatietoisuudesta ja siitä, että kuinka paljon me oikeasti ymmärretään, mitä sillä meidän datalla tehdään.
Onko sen Twitterissä yhtään semmoista I told you so -meininkiä? Oletko seurannut?
Kyllä mä muistelisin, että siellä vähän on. Jos ei ole, niin olisi ollut syytä olla.
Joo, saa sanoa, että olin oikeassa, kun on oikeassa mielestäni. Niin. Tutkijoille tämä sallittakoon.
Mm-hmm, kyllä. Vertaisarvioidusti oikeassa.
Vertaisarvioidusti niin. Oikeassa, kyllä.
Jo 10 vuotta sitten.
Niin, parempaa oikeassa oloa.
Käyntikorttiin sille, että olin oikeassa jo 10 vuotta sitten. Tai CVs. Rakas kuulija, tämä oli Askel palautin podcast, joka palauttaa uskosi ihmiskuntaan samalla, kun se poistaa uskosi tietokoneisiin ja joka ei välttele pömpöisiäkään lausuntoja. Ja meitä kiinnostaa palaute. Meitä kiinnostaa aina palaute. Meille voi lähettää palautetta Twitterissä tai sitten meidät löytää Facebookista ja meidät löytää interwebseistä askelpalautin.fi-paikasta. Noin muuten ehkä toivotan, että vuodesta 2019, joka on heksana mitä, Otto?
Mä en vieläkään osaa näitä ulkoa.
You never learn, young Padawan, you never learn.
Jotkut asiat tietokone tekee paremmin.
0x7.3 tietysti, koska 2018 oli 0x7.2. Mm. Et muistanut itsekään.
No en todellakaan, tekemässä sulle nakitinkin. Siispä seuraavaan kertaan. Moi moi.